bab 20. Pemerintahane Allah kuwi kena diupamaake wong duwe kebon anggur. Ing wayah esuk wong mau metu golek buruh kanggo ngarap kebone anggur. Sawise wong mau sarujuk mbayar saben wong siji sedina sedinar, banjur akon para buruh mau nyambut gawe ing kebone anggur. Kira-kira jam 09.00 esuk, wong sing duwe kebon anggur mau lunga meneh lan weruh wong sawetara lagi padha nganggur ana ing pasar. Banjur dikandani, "Padha nyambut gawe ing kebonku anggur. Kowe bakal tak upai miturut apa mestine." Wong-wong mau uga tumuli mangkat kira-kira jam 12 lan jam 3 awan. Wong sing duwe kebon anggur mau lunga meneh lan nindakake kaya ing ngarep mau. Kira-kira jam 5 sore, wong mau lunga meneh lan weruh wong-wong sing uga padha nganggur. Banjur padha ditakoni, "Yo kene padha nganggur ana ing kene sedina mubut?" Wangsulane sing padha ditakoni, "Awit mboten wonten tiyang ingkang nyukani pendamelan, yen mengkono kuwe padha nyambut gawe ing kebonku anggur," ujare sing duwe kebon. Bareng wis surup, sing duwe kebon mau kondo marang mandore. Buruh-buruh kuwi padha undangan, padha weneh ana upai, wiwit saka sing tekane keri dhewe nganti tekan sing dhisik dhewe. Wong-wong sing padha wiwit nyambut gawe kira-kira jam 5 sore nuli teko lan diupai sedinar. Sawise kuwi nuli sing mlebu luwih esuk padha moro. Pengirane bakal padha tampa luwih akeh, nanging jebul ya tampa sedinar wong siji. Nalika padha nampani upai, wong-wong mau padha ngrundeli sing duwe kebon. Pangucape, "Para berah ingkang sami mlebet kantun piyambak menika, rak namung sami nyambut damel setunggal jam. Kula sami nyambut damel sedinten muput, lan sami kebenteran. Kenging menapa tiang-tiang wau panjenengan paringi upah sami kalian kula?" Wong sing duwe kebon mau mangsuli, "Lho, aku rak ora keluputan karo kowe. Kowe rak besar ujuk nampa upah sedinar sedina. Tanpa nono upahmu lan lunga. Iki wis dadi karepku menehi wong sing mlebu keri dhewe padha karo sing tak bayarake marang kowe. Apa aku ora oleh migunakake barang-barangku dhewe manut sakarepe atiku? Apa sebabe kowe meri yen aku lomo marang wong liya?" Gusti Yesus banjur ngandika, "Iya kaya mengkono kuwi, wong-wong sing tekane keri bakal dadi dhisik dhewe, lan wong-wong sing padha teko dhisik bakal dadi sing keri dhewe." Nalika arep tindak menyang kutha Yerusalem, ana ing dalan Gusti Yesus nimbali para murid-e 12 dhewe. Banjur ngandikani mengkene, "Padha rungokno, saiki kita padha menyang kutha Yerusalem. Ana ing kono putrane manungsa bakal dipasrahake marang para pengareping imam lan para ahli Taurat. Wong-wong mau bakal netepake paukuman pati marang panjenengane. Sawise kuwi wong-wong mau bakal masrahake panjenengane marang wong-wong dudu Yahudi supaya dipoyoki lan dipecuti banjur disalib. Nanging ing telung dinane panjenengane bakal kawungokake meneh saka ing pati." Sumahe Zebedeus suwan ing ngarsane Gusti Yesus karo anak-anake, banjur sujud lan arep ngaturake panyuwunan. Gusti Yesus ndangu, "Kowe arep matur apa?" "Ature sumahe Zebedeus, panjenengan kersa paring prejanji, bilih benjing samoso panjenengan jumeneng raja, anak kawula kekalih menika keparengno linggih ing sisih tengen lan ing sisih kiwa panjenengan." Gusti Yesus ngandika, "Kowe kuwi padha ora ngerti apa sing kok suwun. Apa kowe wani ngombe saka tuwung sing kudu tak ombe?" Wangsulane sing padha kadang, "Inggih wantun." Gusti Yesus tumuli ngandika, "Pancen kowe iya bakal padha ngombe saka tuwung sing bakal tak ombe. Nanging bab sapa sing bakal lungguh ing sisih tengen lan ing sisih kiwaku, kuwi aku ora wenang netepake. Kuwi bakal kaparingake marang wong-wong sing wis dipilih dening ramaku." Bareng murid 10 liyane krungu bab kuwi, padha nepsu marang wong loro sesedulur mau. Mulane Gusti Yesus banjur nimbali para murid kabeh, sarta dingandikani mengkene. Kowe padha ngerti yen para penjajah sing duwe panguwasa kuwi nindes marang rakyat. Semono uga para penggedhe padha nindakake panguwasane kanthi kenceng. Nanging tumrape kowe, cara sing kaya mengkono kuwi aja kok tindakake. Yen ing antaramu ana sing kepingin dadi penggedhe, kuwi kudu dadi rewang. Lan yen panunggalanmu ana sing kepingin dadi pengarep, kuwi kudu dadi patur. Ora beda karo putrane manungsa, nggone rawuh ora supaya diladosi, nanging malah ngladosi, sarta masrahake nyawane kanggo ngluwari wong akeh. Nalika Gusti Yesus lan murid-muride ninggal kutha Yeriko, akeh wong sing padha nderekake. Ing pinggir dalan ana wong wuta luru padha lungguh, bareng ngrungu yen Gusti Yesus langkung. Wong luru mau padha nguwuh-uwuh, "Gusti, tedhakipun Sang Prabu Daud, mugi kersa melasi kawula." Wong akeh sing ana ing kono padha nepsu lan akon supaya wong luru mau meneng. Nanging malah saya seru panguwuhe, "Gusti, tedhakipun Sang Prabu Daud, mugi kersa melasi kawula." Gusti Yesus nuli mandek sarta nimbali wong luru mau, pangandikane, "Kowe padha nyuwun dak kapakake." Atur wangsulane sing padha kadang, "Gusti, kawula kepengin mripat kawula saged ningali." Gusti Yesus ternyuh penggalihe merga saka welas, banjur ndumuk mripate wong-wong mau. Sanalika iku uga wong loro mau banjur padha bisa ndeleng, tumuli padha nderekake tindake Gusti Yesus.